რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ აი ასეთ საკითხზე: უნდა აიკრძალოს თუ არა რუსული არხების მაუწყებლობა საქართველოში? ამ თემაზე დისკუსია გამართა კუშინ, საჯარო დისკუსია კამპანიის ძალა ევროპაშია ფარგლებში. საკითხი, ანუ ამ დისკუსიაზე არ დასმულა ასე პირველად, სხვადასხვა ფორმატში იხილებოდა მუდმივად. საინტერესო არის, რა იყო აქცენტები ამ შეხვედრაზე. ძალიან საინტერესოა ჩვენი მსმენელების მოსაზრებები, თქვენი მოსაზრებები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა აიკრძალოს თუ არა რუსული არხების მაუწყებლობა საქართველოში, თუ კი რატომ და ასევე თუ არა რატომ არა? და ჩვენი გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენთ მამუკ ანდულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს, მაყურებელს.
ბოლო ხანს ეს საკითხი გააქტუალურდა NTV Plus-ის ამბავთან დაკავშირებით. მსჯელობა და ჩვენ ამ საბაბით კიდევ ერთხელ დავინტერესდით განწყობით. ბუნებრივია, ეს გამოკითხვა არ იყო, ეს უბრალოდ ქუჩაში ესე კვლევა არ იყო, გამოკვლევა ქუჩაში, ესე გამვლელებს ვკითხეთ თუ რას ფიქრობდნენ რუსული არხების მაუწყებლობაზე და მოდი ჯერ მოვუსმინოთ. იქნება ამით პროვოცირება მოვახდინოთ მსმენელების, რომ მათაც გაგვიზიარონ თავიანთი აზრი და შემდეგ. არის ნამდვილად ბოლო დროინდელი კიდევ ახალი ინფორმაციაც, რაც საფუძველს გვაძლევს, რომ ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, მოხმარებაზე რუსული საინფორმაციო საშუალებების და კონკრეტულად ტელეარხებისა, როგორც საინფორმაციო წყაროების, არ არის უმნიშვნელოზე გავლენა, ვიდრე შეიძლება ეს ვინმეს ეგონოს საქართველოში. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი ჯერ.
თუ პროპაგანდით არიან დაკავებულები, რა თქმა უნდა, უნდა შეიზღუდოს.
განსაკუთრებით პირველი არხი რუსეთის, მეორე, რომელიც აშკარად პროპაგანდისტულია და ნამდვილად მავნებლურია, ხა ფილმებს ვისაც უნდა უყუროს და გააკმა. დანარჩენი მე ვფიქრობ, მავნებლობის და ზიანის მეც არაფერს არ მოიტანს.
მთელ მსოფლიოში პირველი დეზინფორმაციის გამავრცელებლები ეგენი არიან.
რუსეთი ყოველთვის ჩვენს გვერდზე იყო და ბოლომდე უნდა არ უნდა შეიზღუდოს. ბევრ რაღაცა ინფორმაცია სულ იქედან გვაწვდიან, უფრო ასე რომ ვთქვა, რეალურს
შეზღუდა არის მარტივი. კონს პროპაგანდა საჭირო.
არ გვინდა რუსული პროპაგანდა.
ეს იყო რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებული Vox Pop-ი რუსეთის არხების მაუწყებლობის შესახებ საქართველოში, თუ ვინ რას ფიქრობდა. მამუკა ანდღულაძე რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი დღეს დილით. ასევე დავიწყებ, უნდა შეიზღუდოს, უნდა აიკრძალოს თუ არ უნდა აიკრძალოს? რა ხდებოდა გუშინდელ განხილვაზე? ეს ძალიან საინტერესო საზოგადოება იყავით წარმოდგენილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა ევროპის კვირეულის ფარგლებში მოაწყო საჯარო დისკუსია, სადაც მოწვეული იყო კვირეულის მონაწილეები, ადამიანები, რომ ვთქვა, 200-ად არის გაყოფილი, რომელიც ცალსახად ემხრობა რუსულ მედიის დაბლოკას, ოღონდ იქ იყო ვთქვა დისკუსიის დროსაც ჩავშლილი, და მეორე ადამიანი, რომელიც სკეპტიკურად არის აი ესეთი ბრუტალური მეთოდით, ანუ შეგვიძლია ვთქვა ბრუტალური, თუმცა რაციონალური ისეთი არგუმენტები მეორე მხარეს აქვს. ანუ საკითხი არ არის თეთრი და შავი, თუმცა პირველ რიგში ყველა მხარე თანხდება, რომ ჩვენ გვაქვს რეალურად, ჩვენ ვიმყოფით ჰიბრიდულ ომში. ანუ გვაქვს რა მდგომარეობა? არის რუსეთი ოკუპანტი, ამას კანონის მიღებამდე 2008 წლის ომამდეც ვამბობდით. ის, რომ რუსული მედია სამწუხაროდ რუსეთის და ერთის ხუდა სამწუხაროდ უკვე მთელი მსოფლიოსათვის არის სახელმწიფო ინსტრუმენტი, ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა რუსული მედიისა არის კონტროლირებადი სახელმწიფოს მიერ და დეკლარირებულად წარმოადგენს ინსტრუმენტს საბრძოლველად. ანუ საინფორმაციო ომი. ამას ღიად საუბრობს თვითონ რაშა თუთეის რამდენიმე წლის წინ რაშა თუთეის გენერალური დირექტორი, ეს არის ინსტრუმენტი და ჩვენ უნდა ვიყოთ იმისათვის, რომ მოსახლეობას ინფორმირება გაუკეთოთ, ჩვენი ეროვნული ინტერესები რა არის და რატო უნდა დავიცოთ. ამ რეალობაში ჩვენ გვაქვს ეს მდგომარეობა, რომ მიჩნეული ეს არის პრობლემატურა და რას ვაკეთებს საქართველო, რას ვაკეთებთ ჩვენ? არის თუ არა ეს ჩვენთან პრობლემა? პირველ რიგში სამწუხაროა ის, რომ ჩვენთან არ არსებობს სახელმწიფო სტრატეგიული დოკუმენტი, ან თუ არსებობს ეს საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი და ეს რომელია უკეთესი, ანუ ბჭყალებში ორივე პრობლემატური არის, რომ არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები რაც წარმოადგენს პრობლემა და მხოლოდ წელს პირველად სუსმა ახსენა რამოდენიმე სიტყვით რომ არის ჰიბრიდული ომი და პროპაგანდა არის პრობლემა და შარშან თავდაცვის სამინისტრომ. ანუ მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიო ღიად საუბრობს დასავლეთ ევროპაში რომ ეს არის პრობლემა და ტვიტერზე რა ხდება, ონლაინ მედიაზე რა ხდება, განსაკუთრებით არატრადიციულ მედიაზე ჩვენთან არ აქვს ეს სტრატეგიული დოკუმენტი შემუშავებული. რაც არ უნდა კარგი იდეა ქონდეს სახელმწიფოს განსახორციელებლად თუ ის დისკუსიის საფუძველზე არ შემუშავდა რომ მოსახლეობას აუხსნათ რატო არის ეს პრობლემა ჰიბრიდული ომი და როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ, შეუძლებელია რამის შედეგის მიღწევა. ხო, რუსული ენოვანი მედია და ქართული ენოვანი მედია, რომელიც ერთი და იგივე ნარატივს აშუქებს, აქ არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი, ჩვენ ზუსტად გაზომით არ ვიცით რუსული ენოვანი მედია როგორ მოქმედებს. ფაქტია, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას აქვს პრობლემა რუსული ენის ცოდნისა. თუ დავაკვირდებით თქვა რეგიონების უმცირესობაში, ეს არ არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მათ აქვთ რუსული ენის ცოდნა და NDIS კვლევის შედეგებიც აქვთ. იქ იკითხება, თქვათ, განსაკუთრებით რუსული ენოვანი, ანუ უცხოურ ენოვან მედიაში რომელი არის დომინანტი როგორც ინფორმაციის მთავარი წყარო და მოდის ORT, მოდის Russia Today, მოდის მეორე
ახალი,
ანუ რუსული ენოვანი არხები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ პირდაპირ არის კონტროლირებადი. მაგრამ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ასევე დემოკრატიული სახელმწიფო. დემოკრატიული სახელმწიფო რას გეუბნება ეს დასავლური ღირებულება? ეს არ არის იდეა ფიქს რომ გინდა თუ არ დასავლეთ. დასავლეთ ეს არის ღირებულების გაერთიანება, რომელიც გეუბნება კანონის უზენაესობა, კრიტიკული აზრის მოსმენა და რეალური საფრთხე თუ არის, მაშინ ზღუდა. მაგალითად, რა მოხდა ბალტიისპირეთში? ვიცით რომ ბალტიისპირეთს განსხვავებით სხვა დასავლეთ ევროპული სახელმწიფოებისგან ისტორიული მეხსიერებაში კარგად ახსოვს და დამოკიდებულება რუსეთზე განსხვავებულია ვიდრე მაგალითად იგივე გერმანიისმა და ისინი უფრო მიიჩნევენ თავს ობიექტურად, ვფიქრობ, საფრთხის ქვეშ. ამიტომ მაგალითად 2014 წელს განსაკუთრებით როცა იყო აგრესიული კამპანია სამხედრო რუსეთისა უკრაინაში, დღესაც არ დამთავრებული ეს გრძელდება, მაგრამ მაშინ როგორ რეალური თქვათ მდგომარეობა იყო, რუსული არხი დაბლოკეს. ანუ ეს მაგალითი კონკრეტულად მოიყვენე, იმიტომ რომ სამთვის განმავლობაში თქოს აი კონკრეტულად ეს არხი, ეს გადაცემა არის პრობლემა, იმიტომ ეწება სიძულვილის ენის ტირაჟირებას და არის პროპაგანდა. ერთ-ერთი кейსის განხილვა მოხდა ბრუსელში და ბრუსელმა თქვა რომ ეს მოდის ევროპულ სტანდარტთან შესაბამისობაში. ანუ ბლანკეტური მთლიანური, ანუ ყველა რუსული არქის დაბლოკვა კი არ მოხდა, არამედ კონკრეტულად მსჯელობა იყო, რომ აი ამ არქიდან, ვინაიდან ის პროპაგანდას ეწევა, ანუ კონტენტის შინაარსის ანალიზი გაკეთდა, აიგზალა. არის აუდიოვიზუალური მედიის სერვის დირექტივის მე-6 მუხლი, რომელიც გეუბნება სიძულვილი ენის ტირაჟირება არ შეიძლება, პროპაგანდა არ შეიძლება და ამ მხრივ შენ გაქვს უფლება შეზღუდო. მაგრამ შენ თუ ზღუდავ მთლიანად, იმიტომ რომ რუსული არის და ზოგადად მსჯელობა მიდის რომ ეს არის ტირაჟირება, ეს უკვე პროპორციული არ მიიჩნევა. უკრაინა მიდის ამ გზით, მოლდოვა მიდის ამ გზით, უკრაინას აკრიტიკებს საერთაშორისო ორგანიზაციები და დასავლეთ ევროპაში კრიტიკული აზრი არის რომ ეს მთლიანად რატო ბლოკავ. შეიძლება თქვა ან გუშინდელი აზრთა სხვადასხვაობა ესე იყო რომ პირველ ყველა თანხდებით რომ ჰიბრიდულ ომში ვართ, უბრალოდ როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ ამას. მეორე, ყველა თანხდებით რომ არ აქვს ჩვენ სტრატეგიული დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე ზუსტად განსაზღვრავ. ეგებ ჩვენ არ ვაფასებთ რეალურად რუსულენოვანი მედიის როლს დეზინფორმაციის რომელიც ჩვენ თავს ცელდება. მაგრამ არის მეორე არგუმენტებიც, ის რომ ქართულენოვანი მედია არანაკლებ თუ ფრთულად არ არის. მაგალითად, ბევრმა არ იცის საქართველოში, შეიძლება უცხოს, მაგრამ არაკვირდებიან ORT რუსული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის, გასართობ გადაცემების თარგმნის ქართულ ენაზე. ანუ არა მარტო საინფორმაციო გადაცემები არის პრობლემატური კამპანიის, ანუ პროპაგანდის მხრივ. არანაკლებ თუ არა უმეტ ეს არის გასართობი გადაცემები.
რა თქმა უნდა, პოპულარიზაციას ახდენს ამით.
თელ მსოფლიოში ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი, არ ვიფიქროთ რომ ამით გამოვირჩევით. თელ მსოფლიოში მიჩნეულია გამოკითხვის მიხედვით,
მოსახლეს რეუნებია. არ ვიფიქროთ, ხო, ზედმეტი პატები გვცეს, არ ვიფიქროთ.
გასართობი გადაცემები უფრო რეიტინგულია, უფრო პოპულარულია. ანუ საინფორმაციო გადაცემას დაუპირისპირებ ობიექტურ ინფორმაციას და იტყვი ეს ასე არის, ეს არის, მაგრამ გასართობი გადაცემა რთული არის. ამიტომ ის ითარგმნება. ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობაში რა გეუბნება, რომ თქვა, ღია საეთერო არ უნდა იყოს ის არხი, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის. ენის ბარიერი. ანუ თუ რაიმე შეზღუდვა არსებობს, ყოველთვის არის შესაძლებელი გვერდი აუარ. როდესაც მიდიხარ რაღაცის, ანუ ჩვენ ხონდიდიფიცირებნა მოახდინო პრობლემის, მის გაზრდასაჭერად ეს საშუალება მოგცემს იმ ეფექტს. არის მოსაზრებები ხოლმე მაგალითად პატარა summarize-ის ვაკეთ მონახას კუშინდელი დისკუსიისა რომ რაღაც დოზით ველოსიპედის ან ბორბლებში ჩაუდოთ ჯოხი და ან სადაც კი არის
ბატონო და შევანელოთ
შევანელოთ აი იქ შევანელოთ აქ შევანელოთ იქ შევანელოთ მაგრამ თუ ჩვენ ამ საერთო მას საჯარო დისკუსიის საფუძველზე ვერ გავიაზრებთ პრობლემა გვექნება ის რამდენად ეფექტური არის და არ არის ეფექტური შეზღუდა სხვა არხზე გადავა სატელიტი მეორე სატელიტი თუ რეგიონებში განსაკუთრებით სატელიტია გავრცელებული ან ის სხვაგან გადავა ან ძალიან რთულია რესურსულად და რამდენად შედეგობრივი იქნება მეორე პლუს ამას პრეცედენტის დაშვება იქნება რომ პროპაგანდის გამო რომელიც ზოგადად კი არის მიჩნეული პროპაგანდად მაგრამ არ კონკრეტული შეფასებით რომელიმე არხის დაბლოკე ეს რამდენი ზეგავლენას მოახდენს შენში და კრიტიკული აზრის გამოხატვის თავისუფლებაზე პლუს ამას ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრები free flow of information ინფორმაციის თავისუფალი ნაკად თავისუფალი გადინება მიმოსვლა უნდა იყოს ან ჩვენ უნდა გქონდეს შესაძლებლობა მოვისმინოთ კრიტიკული აზრის თუმცა მეორეს მხრივ ყავს ჩვენ ოპონენტი ჩვენ და მთელს დასავლეთ ცივილიზაციას რომელსაც მიჩნეულია კანონის უზენესობა უმთავრეს პრინციპად და ასე შემდეგ არა ტრადიციონ ან ბრძოლის წესების გარეშე გებძვის ანუ ის გეუბნება რომ შენ ჩემთან ვერ გავრცელებ ინფორმაციას ისეთ ასე შემდეგ საერთოდ კრიტიკული მედია არ არსებობს რუსეთში და თუ გამოკითხებს რატომ მოსწონს ხალხს პუტინი ასე მაღალი რეიტინგი ერთ-ერთი არგუმენტი გარდა იმისა რომ თქვა სტაბილურობა მოიტანან ძირთადი ნარატივი რაც არის დღევანდელი რუსული მედიისა ან თუნდაც ქართული პრორუსული პროოკუპანტის მესიჯი რო ძლიერი ლიდერი და ასე შემდეგ კრიტიკული აზრი არის მის ხალხს რუსეთში ანუ რაღაც გადაწყვეტილება რომელსაც შეიძლება პრობლემა არ ხდება მის შეიძლება
თუმცა იქაც შეიძლება ხო არის მის იქაც შეიძლება ხალხმა ეძიოს ეს კრიტიკული აზრი რაღაც ნაწილი საზოგადოების ამას აკეთებს მაგრამ ძალიან მცირეა რუსეთშიც ანუ არ უყუროს მხოლოდ არხებს და ესე ვთქვათ პირდაპირ მაუწყებლობას
აი NDI-ს ორი კვირის ნუ 10 დღის უკანდელი
ხო ბოლო არის
ბოლო გამოკითხვის თანახმად ინფორმაციის მთავარწყაროდ რა არის მიჩნეული
ტელევიზია
ეს პოჩაპტოჩა სიცოცხლეში ასე არის. გამონაკლისი არის ბალტიისპირეთ, სადაც ინტერნეტიზაცია ძალიან აქტიური ფონით მიდის, მაგრამ ეხლა არის მეორე ადგილზე ჩვენთან და მზარდი ნელი, მაგრამ მზარდენეცია ინტერნეტის. ინტერნეტში რა თქმა უნდა ისედაც ნაციონალურ რეხებს კი აკონტროლებს ხელისუფლება, მაგრამ ინტერნეტშიც არის კრიტიკული ინფორმაცია, იგივე თქვენი რუსულენოვანი BBC და ასე შემდეგ.
ჩვენაც რომ უთხრათ, იგი ტელევიზია პირველი წყარო ინფორმაციის, პირველი წყარო არის 72%-ისთვის, ინტერნეტი, Facebooki 18%-ისთვის დიდია.
ანუ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მიჩნევს, თქვათ, ინფორმაციას საიდან გებულობ? წყარო რა არის? ეს არის ტელევიზია 72% ძალიან დიდია, თუმცა რამოდენმე წლის წინ ჩვენ ქონდა 90%-ზე მეტი. ანუ ნიშნავს, რომ ეს კლებულობს რაც კარგია, ინტერნეტი ზარდია, ესეც კარგია, მაგრამ რადგან შენ ჩვევა გაქვს, რომ ტელევიზია არის, ამიტომ ხდება ნაციონალური არხების ღია და კონტროლი. როგორც ჩვენთან არის პრობლემები, ხოლო რუსეთში არ ვადარებთ ისობრივად, იქ უფრო სერიოზული პრობლემაა.
მეზობელი ქვეყნები კიდე უფრო რუსეთს გარდა.
ხო, ნუ რეგიონში ჩვენ ისეთი მდგომარეობა, ეს მეორე პრობლემაა ზოგადად ჩვენს მედია გარემოსთან დაკავშირებით, თქო რეგიონში რო ჩამოვლენ, რო შეგხვდავენ ჩვენ. მე არავის არ ვაყენებ რეგიონში შეურაცხყოფას, უბრალოდ თვისობრივად სხვა პრობლემები აქვს და არ გვინდა ჩვენ შეგვადგენ, იმიტომ რომ თამასა არ არის ის ჩვენთვის. ჩვენც უნდა იყოს დასავლეთ ევროპული სახელმწიფო და დაინახავთ, რომ რა ცუდ მდგომარეობაში ვართ და ეს Freedom House Angaryში რო
ეს უბრალოდ სასარგებლო იქნება, ნამდვილად.
რა თქმა უნდა, ანუ მოტივაცია უნდა გქონდეს უფრო ძლიერ შეედარო ვიდრე
სვენელი ყოს, ბატონო მამუკა, პირველი დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. ეს ტრაშია საქმე კალათონი ნომიეს ამის თუმართა.
დიახ.
ეხლა როცა ტრაბახობს ხელისუფლება რომ თურმე გაისა შეიძლება უკვე 7 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდეს საქართველოში, ნუ თავისთავად ხადი ეხლა ეს ტურისტები შემოვლენ ევრაზიული კავშირის ქვეყნებიდან, რა 150 მილიონი რუსისთვის 7 მილიონი არაფერს არ წარმოადგენს, ხო 5%-იც არ არის პრაქტიკულად.
და
თავისთავად ხადია, ვერაფერს ვერ გააკეთებ, უბრალოდ აღძალვის აზრის იმდენად არანიშნულებია, ვიდრე სახელმწიფოში ანალოგიური სახელმწიფო ზონაზე შექმნილი რუსული ტელევიზია, რომელიც მოახდენს ამ დეზინფორმაციის გაშიფვას მოსახლეობისადმი და ამ მინუსების გამოსწორებას საპირისპირო არგუმენტებით, იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ზისტად პირღია უყურებს რაღაც აბსურდულ სერიალებს. ამ დროს კიდე ობიექტივზე ყოველკვირად კვარაცხელია გამოდის და რუსული ღირებულების პიარს ეწევა ქართულ ენაზე. გამიგით რა შესაქმნა, სახელმწიფოს უნდა კონდეს იდეოლოგია იმ ტელევიზიებს, რომლებსაც რუსეთი ოკუპანტებად მიაჩნიათ, უნდა კონდეთ იმის საშუალება იმ ჩატარებული ანტისახელმწიფოებრივი დეზინფორმაციული შოუების გარჩევისა, თუ რაზე ლაპარაკობენ რუსეთში ჩვენზე, თუ როგორ ატყუებენ რუსეთში წასულ ჩვენ ემიგრანტებს, ზუსტად ქართულ ენაზე და რუსულ ენაზე. აი რუსი ტურისტებისთვის აქ უნდა იყოს ქართული, რუსული არხი ქართული იდეოლოგიით უფრო სწორი. განაიცი როგორ თქვენ შოვინისტური როგორ რუსებს აქვს. არამედ დემოკრატიული რომ რუსებმა მიუხდეთ თუ რა დემოკრატიული მედი იმპერია. ჩვენ რუსულ ენაზე უსმეთ თავისუფლების ხმას, რუსულენოვანი გადაცემა აქვს საფრანგეთის ხმას, ხო, რუსულენოვანი გადაცემა აქვს ამერიკის ხმას და ასე შემდეგ, ასე რომ ვებრძოლოთ იმას რომ აკრძალოთ არაფერთანშა, სიმთო არსებს კიდე ინტერნეტი უბრალოდ
გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ვლაპარაკობთ რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე და კონკრეტულად ვლაპარაკობთ რუსეთის სატელევიზიო არხების შეზღუდვა არ შეზღუდვა, აკრძალვა არ აკრძალვის საკითხზე, რაზეც იყო გუშინ საჯარო დისკუსია და საბაბად გამოვიყენე, რომ ეს თემა ეთერში წამოგვეწია. მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი. გისმენთ ბატონო მამუკა.
მადლობა.
ერთი რაც შეინიშნება რუსი ტურისტების სიმრავლის გამო, ეს არის მაგალითად სასტუმროებში ძალიან იშვიათად, მაგრამ როგორც რაც მოუხვედრილა იქ პაკეტში პირველ ადგილზე არის უხვად რუსეთის არხები ხოლმე განმარტა.
ის რომ თქვათ ახლა რუსული არხები სუბტა თამაშის ესაც შემოდენ, ახაც კითხვები არსებობს და გუშინ. ზოგადად აი ეს თუ დავაკვირდებით იკვეთება რეალურად პრობლემა კონცეფციისა, სტრატეგიული დოკუმენტისა, შეფასებისა სამნიშნულობა რა თქო, ანუ შეფასება უნდა მოხდეს რა და რომ მდგომარეობა სხვადასხვა მიმართულებით და შესაბამისი ზომების დასახვის კუთხით. აი, სუსი ვახსენე პირველ რიგში და რა ხდება სუსში, რატო არ გვეუბნება ვინ, როგორი ორგანიზაცია, როგორ აპირებს ამ დაპირისპირებას და ასე შემდეგ.
პრობლემას ასახელებს.
პირველად დაასახელა პრობლემა. აი, იგივე თქო, რუსული არხები ძალიან ბევრმა რუსულმა არხმა დამატებით ამოაგდო ინგლისურენოვანი არხები. იმიტომ რომ ისინი უფრო იაფიც არის, არის უფრო შეიძლება იდეოლოგიის, აი მაგალითიც არამ შეხვედრებს, სხვა შეხვედრები კი ამ კვირაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ცალკეული კონსულოვანი ინიციატივები არის, რომ ერთ-ერთ სასტუმროში რეგიონში არ უკვე სახელდაგვარს რუსულიენოვანი არხები უფრო მეტი იყო და იკითხეს და ადამიანს არ ქონდა არანაირი სენტიმენტები რუსეთის მიმართ. რავითა შემთხვევაში ის უბრალოდ ბიზნეს გადაწყვეტილება იყო. ბევრი რუსულიენოვანი ჩამოდის და პლუს ამას იაფად მაძლევს მე პაკეტს. ზოგჯერ შემთხვევაში შეიძლება თქვა დემპინგური კითხვებიც იყოს. ანუ ეს არის რომ ერთი რუსეთი აი სხვადასხვა კუთხით შემოდის, იგი ENTV პლუსის გაცხადება, ეს არის არა ბიზნეს, არამედ სოციალური მისია, არც მალავენ თავიანთ დამოკიდებულებას და ეს ქართული ნარატივი, ქართულ ენაზე მიმდინარე ნარატივი. სადამდე უნდა წავიდეთ ამ დაბლოკოსთან დაკავშირებით? ის რომ ჩვენი უპირატესობა უნდა იყოს ზუსტად რთული გზის არჩევა, გულისხმობ დემოკრატიული დისკუსია, ამას უფრო ხანგრძლივ პერიოდში მდგრადი შესაძლებლობა, ანუ მდგრადი სტაბილურობა და შედეგიანობა მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე რუსული მედია არ იყო ჩვენთან, ანუ გულისხმობ საკაბელო არხებში არ იყო რუსული მედია. პრობლემა იმაში იყო, რომ დისკუსიის გარეშე მოხდა.
სწორედ ნელ-ნელა შემოდიოდა, უფრო რაღაც პირველ პერიოდში.
მოდი ასე ვიტყვით. არაფორმალურად სატელეფონო ზარებით, კეთილი რჩევებით მოხდა საკაბელოებისთვის რეკომენდაციის გაწევა, რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს რუსული არხები. ამას მოყვა, თქვა, ეს იყო 2008 წლის ომის შემდგომ.
დიახ.
პროპაგანდისტული გარემო და ის რომ რუსული მედია პროპაგანდისტულ ამას ამდადებს, უბრალოდ საკაბელოებმა ეს თუ დააკვირდებით მე თქვა ისტორიულად მიყვებით 2012 წელს გონი 2 ოქტომბრიდან დაიწყეს უკვე ჩართვა. ინგლისური ფილმები, ტიტრები, ანუ დისკუსია არის საჭირო ადამიანს აუხსნას. თქვა გუში რაც მე მოთხოვნები მესმოდა მაგალითად ამ სექტორის წარმომადგენლები 2012 წლამდე აკრიტიკებდა, აი საკაბელოს რუსული არხები არა. ან არის მონაწილე ხალხი ვინც იქ ხო, მაგრამ ამ მედია სექტორში მაგალითად არესწრებოდა. იგივე თქვა რეგიონ მედიაში სერიოზული პრობლემა არის ფინანსური ტიტრები. დოკუმენტს რო შეიმუშავებ და ნახავ, პირველ რიგში გამოიყენე ის რესურსი სანამ რადიკალურ ფორმაზე წახვალ. იგივე თქვა თუ ფილმების სუბტიტრების პრობლემა ჰქონდა რეგიონალ მედიას, იგებ ეს დავეხმაროთ ფინანსურად, დავეხმაროთ გადაითარგმნოს და იყოს. ანუ კონდეს შესაძლებლობა ფინანსური დანახარჯის გარეშე. მოხდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორჩი პრორუსული ორიენტაციის და პრორუსული ნარატივის გამსაღებელს რო ირჩევს პარლამენტი, ამაზე რატო არ მიდის მსჯელობა? 52 პარალელი გადაცემა, რომელიც არის ოფიციალურად მიჩნეული, ჩვენ კანონში გვიწერია პროდასავლური, ანუ ევროპა ნატოს კამპანიის პრომოუშენ, ანუ რეკლამირება უნდა მოხდეს, პოპულარიზაცია მოხდეს და ეს გადაცემაც არის მიჩნეული. მაშინ როდესაც MDF-ის ერთ-ერთი გადაცემის ანალიზი გააკეთეს, რუსულ ნარატივის გაჟღერებას ახორციელებს ისე, რომ არ გვთავაზობს, რომ ეს არის რუსული და ისე, რომ ალტერნატიულად, ან პრაქტიკულად ეს არის თითქოს ევროპული ნარატივი. ან არსებული რესურსი რაც გაქვს, რომელიც არანაირად არ არის არაპროპორციული, არანაირად არ ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, ეს გამოვიყენოთ ხელისუფლებისგან ბოლო პერიოდში, თუ არ ჩავთ სკრიპალის кейსის მერე რუსი დიპლომატის გაძევება თელმა მსოფლიომ გააკეთა, სუსის განცხადება, აი ქამდე არ იყო მესიჯები. ანუ უფრო კომპლექსურად უნდა შეხედოთ ამ საკითხს, რომ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯი უნდა იყოს და თუნდაც იგივე მსჯელობა, რასაც გუშინ ჰქონდა ადგილი, არ მომხდარა ვინმეს აზრის ჩაკვლა, რომ ეს არხები უნდა დაიბლოკოს, თქვა რუსულენოვანი აქ იყო, რომ პირველ რიგში თქვა სახელმწიფო სადაც არის. ანუ სახელმწიფოს პირდაპირ არ პირდაპირ ინტერესი, ფულის, ანუ მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. იგივე ეს რუსული საკაბელოებში, რუსული არხების საკაბელოებში როგორ მოხდნენ, რომ ამოაგდეს მაგალითად არის საკაბელო CNN-ი აღარი, იმიტომ რომ უფრო ძვირია, მაგრამ ორდე უფრო იაფია. ანუ დემპინგურად ხო არ შემოდიან. პროპორციულად როგორ არის თქვა პლურალიზმი, 90 რუსული არხი, 10 დანარჩენი სხვა არხი, ხო არ შეიძლება? ანუ ყველა ეს უნდა იყოს გაზომილი,
რთული, ხო, გაზომვა და რთულია საკონტროლოდ, იმიტომ რომ ხომ ასე ვთქვათ, კანონი იქნება ეს, ვთქვათ, რეგულაცია იქ, ხომ ეს გაზოგადებული უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხომ არსებობდეს რაღაცა დოკუმენტი, რომელიც ხალხთან, სამხალხო სექტორთან, მოსახლეობასთან დისკუსიის საფუძველზე უნდა იყოს, რომ ეს გვაქვს რეალობა, ეს ზომები არსებობს, არსებობს არსებული რთული დემოკრატიული ნაბიჯები, არსებული რესურსების გამოყენება. მოქმედი და წინა, ან ხელისუფლების მესიჯები, რატო ყავს სამე, ან საზოგადო მაუწყებელს ეს არა იდეა ფიქსის გამო ვახსენ, აქ ჩვენ დაფინანსება სადაც არის უფრო მარტივია მეტი ვალდებულებების მიცემა. ჩვენ კერძო კომპანიის ინტერესში ჩართვა პრობლემა. ამ საკაბელოს რა უნდა უთხრა, რომელსაც შენს, ანუ არ იყენებს საყოველთა სიკეთის, კერძოდ არც სიხშირეს იყენებს. აჰა. ლიცენზიაც არ უნდა და გეუნები რომ არ გაუშვა რუსული არხი, რომელიც მიდის მასთან, და გეუნები რომ შენ ძალიან ეფათ მოგაწოდებ ამას.
და ამას მნიშვნელოვანი რა არის? ამას მოაქვს მისთვის, ამას ყავს მაყურებელი, მომხმარებელი, ეს არის მარტო იაფად იმას ყიდულობ და ყიდი, ინტერესი მაშინ გაქვს, როცა გაყიდვის იმედი გაქვს და ეს შენთვის ხელსაყრელია. აქ ეს არის. მნიშვნელოვანი რა, NDA-ის გამოკლება რომ ახსენეთ, იქ ეს ჩანს, რომ მნიშვნელოვანი დიდია საკმაოდ ბაზარი რუსულენოვანი მედიის. დიდი როგორ საქართველოს თავისთავად პატარა ბაზარია, მაგრამ მნიშვნელოვანი
ეს რეალობაში გათვალისწინებით არ არის. ის თქვა რუსულენოვანი მედია ნაკლებზე გავლენას ახდენს, მართალი, მაგრამ ხო უნდა ვიცოდე თქვა პერსპექტივაში, თქვა რამდენი ხნის შემდეგ, თქვა თუ რუსული მედია პროპაგანდისტული ასე იქნება, როგორ გაიზრდება მოსახლეობის თქვა ენობრივი ცნობიერება და იგივე ზეგავლენას მოახდენს მეორე რუსული მედია, როგორც თქვა მაგალ მოლდოვაში ახდენს. ან ენობრივი ბარიერს ეს პრაქტიკულად არასებს. ან დღევანდელ რეალობაში არის, რომ მოლდოვა და უკრაინა მიდიან რადიკალური ნაბიჯებით. კრიტიკა არის მათ მიმართ, ხშირად უწევთ შეცვლა, ვალირება, თქვათ არხებთან დაკავშირებით, ადრე რუსულ საგზალოდან, ახლა თქვათ არა ის არხების აკავშირებაში, რომელიც არაევროპულია, სიმღერების არის. ან არის ძალიან რადიკალური, რომელიც ცალსახად მიიჩნევა, რომ არ არის პროპორციული. ევროკავშირის ეუთოს სტანდარტების მიხედვით აგზალვა არა, მედია ციგნიერების გაძლიერება, დისკუსიის გაძლიერება, მოსახლეობის ინფორმირების გაძლიერება. ცინა კვირას დაიწყო კომუნიკაციური კომისია მედია ციგნიერება. ანუ ეს არის ორგანო, რომ ანუ ვიღაცამ ხო უნდა გააკეთოს, თქვათ განათლების სამინისტროს ერთად რო სკოლაში ევროპაში დაწყებული არის დასავლეთში, რომ აუხსნა, რომ წყარობელ წყაროს უნდა ენდო, რა არის fake news-ი, რა არის ეს. ამ ეს დაიწყო
როგორ განსაზღვრო ხო
სტანდარტია, მაგრამ თვითონ კომისია რამდენად არის მიუკერძოებელი და რამდენად არის ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და რამდენად ობიექტურია, ხო მეორე კითხვები არსებობს. კომისია გვეუბნება, რომ
ვისი ამცანა უნდა, ხო, ბრძანება,
პროპაგანდა არ უნდა შევბრძოლოთ, აკრძალოთ, ციგნიერება უნდა გავსართოთ. რაღაც დოზით ეს არის თქვა 100-ად ჭიდილი გასხოვება რო იყოს შეხედვაში ნაწილი ამას არის რომ პირიქით ციგნიერება უნდა გავზარდოთ დემოკრატიული პრინციპები და ასე შემდეგ ანუ ძალიან რადიკალურ ნაბიჯებზე ვინც არ არის მომხრე მაგრამ მეორე მხრივ იგი კომისია გვეუბნება რომ წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივ აზრის კვლევასთან დაკავშირებით მაუწყებლებმა ვალდებულია გადამოწმოს მისი სანდოობა ან ის რაც ეთიკური სტანდარტებით სოფლიოში არის დარეგულირებული, თქვა თორც წინასაარჩევნო კვლევას გამოაქვეყნებ, მაუწყებლობა მიუთითო როდის მინ ჩატარდა ასე შემდეგ, მაგრამ ის რამდენად სანდო ამის გამო მაუწყებლის დავალდებულება, ეს არ არის კანონის. ანუ ერთხელ გეუბნება ის ეს ეთიკურად უნდა იყოს ლამაზად მშვენიერად პროპაგანდა, მაგრამ როცა არის პოლიტიკური ინტერესი, თქვა, იგივე რუსთავიორთან დაკავშირებით იყო кейსი. ადმინისტრაციული წარმოების საქმე დღემდე არ აქვს რემენდიცი შეწყვეტილი და გავალდებულება და კანონი და მოზნაცები უნდა გაიხსნას. მეორე ამას გეუბნება. ანუ როგორ უნდა ვენდომე ან ადმინისტრაციული ორგანოს ამდენად მიკერძობილი იქნება. ეს კომპლექსური საკითხი არის სერიოზული პრობლემა. ის რა თქმა უნდა მაგალითად მე მაქვს ჩემი შეფასებები, სხვას აქვს თქვა პრო რადიკალური შეფასება და თქვა ხედვები. ეს იმ დოკუმენტში უნდა იყოს ასახული საერთო დისკუსიის საფუძველზე. ის რომ ამაზე ჩვენ ხიარ და საჯაროდ საუბრობთ იმ შესაძლო რისკებთან დაკავშირებით, ეს არის ჩვენი უპირატესობა ვიდრე მაგალითად ხანგრძლივ პერიოდში ვიდრე მაგალითად რუსულ საზოგადოებაში, თუმცა იქ არც მიდის საჯარო დისკუსია სჭირდება თუ არა ეს პროპაგანდა. რისთვის ხარჯებათ ახლა ეს მეორე საკითხია, ხო? შიდა პრობლემა რომელიც არ ამარტო უკვე შიდა არამედ გარე პრობლემაც არის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში თუ ასე გავაგზელებ და ოღონდ უფრო მოკნილი ვიქნები და უფრო მობილიზებული ჩვენც სახელმწიფოსაც ვაიცილებთ, რა თქმა უნდა უფრო შესაძლებელია რომ ასე
ვთქვათ. მაგრამ ერთი საკითხი როგორ იპარება, რომ ერთი საკითხი წამოჭრა კიდევ რომ რუსულენოვან ვთქვათ პროპაგანდას და იმას რასაც ვთქვათ რუსეთის სახელმწიფო ახლა დაუპირისპიროთ ასევე რუსულენოვანი თუ რადგან არსებობს ნიადაგი და რადგან არსებობს მოხმარება ამ ენაზე ინფორმაციის და ამავე ენაზე და ეხა რესურსის საკითხიც წარმომიდგენია რომ არ დაგიმალოთ და ზოგადად როგორ უყურებთ.
აი რესურსთან დაკავშირებით ვიტყვი 2-3 სიტყვას, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ მედია არის სუსტი, ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის მიკერძოებელი და ასე შემდეგ, ბაზარი არის სუდი, ანუ მედია არის თვითკრადი და დამოკიდებული ამ გრანტებზე, ცირთადე ან რამოდენიმე წამყვანი ონლაინ მედია განსაკუთრებით. ისინი რომ რეალურად ამაზე არიან ან გადარჩენაზე არიან მობილიზირებული, რა თქმა უნდა, სუსტი არ და მოწყლადი და ამ საინფორმაციო ველში ვერ გაუწევ კონკურენციას რუსულ მედიას, რომელიც ბომბავს აქედან კიდა ყველა მხრიდან და ასე შემდეგ. რა შეეხება რუსულენოვან მედიას? იგივე პრობლემა არის, როგორცაც ქვია, დისკუსია და სტრატეგიული შეფასება. კლასიკური მაგალითი გვაქვს ჩვენ რუსულენოვანი არქი პიკი. რუსულენოვანი არქი, მესამე არქი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი პიკი ისე შეიქმნა და ისე დაიხურა, რეალურად არ ყოფილა საზოგადოებრივი დისკუსია. ანუ გჭირდება ჩვენ არის ას მაგაზეთ ასთან სხვადასხვაობა, რომ ერთი ძახს რომ გადასარევი არხი იყო სატელიტთან ცვლდებოდა, სხვადასხვა სახელმწიფოებსაც და მახსოვს სატელიტთან დაკავშირებული პრობლემები იყო, თქვა არუშევდნენ შეისყიდეს, მოკლედ
ეს ინტერესი გასაგებია. კი,
და მეორე ამოს ეს იყო პროპა სახელმწიფო პროპაგანდის ან პროპაგანდას პროპაგანდით არ უნდა ებრძოლ, მაგრამ დისკუსია ხო არა იყო, რატომ იქნება ეს არხი, რას უნდა ემსახურებოდეს, რამდენი პროფესორული ამოცანები აქვს გაწერილი, ერთის ხო და მეორე იხურებოდა და როგორ დაიხურა ეს ბიუჯეტი იყო მიმული, ანუ მინიმალურ ბიუჯეტზე დავიდა დაფინანსება და ავტომატურად შეწყვეტა პიკმა არსებობა. ანუ კიდე ერთხელ შეფასება სტრატეგიული, ანუ არ ვიცით იყო საჭირო პიკი თუ არ იყო საჭირო, ანუ სუბიექტურად მე კი მაქვს ჩემი რაღაც აზრი, მაგრამ დამატ ბევრი ინფორმაცია მჭირდებოდა კიდე რომ ეგებ შევიცვალო ჩემ დამოკიდებულებ პიკის მიმართ, ხო, როგორც ვთქვა სხვა შესაძლო შეიძლება არ შევიცვალო, მაგრამ ის აუცილებლობა მინიმუმ ერთკვირიანი დისკუსია ან დახურვის ან გახსნისთვის ხო უნდა ყოფილიყო, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელ რომ ამიხსნა რისთვისაა საჭირო ან არ არის საჭირო, არ არის რო საჭირო.
თუ კი არის და ჩვენ ვიცით რომ განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არ 100%-ით, მაგრამ ნიშნულოვნად მაინც უფრო რუსულის ესე ვთქვათ ცოდნა არის ვიდრე შეიძლება ქართული ენისა. გასაზომია ეს ყველაფერი, ღირს თუ არ ღირს და ნიშნულოვანია შინაარსი. და ასე ვთქვათ, რა ფასეულობების, რა ტიპის მედია?
ანუ ევროპული სტანდარტი გეუბნება.
ნახევარი წუთიღა დაგვრჩა.
პირდაპირ, ანუ ეს კანონით კი ბატონი შეიძლება მიიღო, ან შეზღუდა კანონით უნდა იყოს, რაღაც მიზანს ემსახურებოდეს ტერიტორიულ მთლიანობას დაცვა და ასე შემდეგ, და რამდენად არის ეს პროპორციული და აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში. აი ესეთი რადიკალური ღონისძიება. ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი, მაგრამ თუ ამაზე არ ვიბჟელებთ, ეს არის ამის ნაწილი, რა თქმა უნდა. თუ ჩვენც უფრო მობილიზებული არ ვიქნებით და ხელისუფლებას ალბათ პრაქტიკულად უნდა ვაიძულოთ ამაზე მსჯელობა და ჩართვა ამ დისკუსიაში, ჩვენ ვერ გვექნება ხანგრძლივი ხედვა პრობლემის გადაჭრისა. და აი პიკის სამწუხარო თუ საბედისერო თუ სასახარო არ ვიცი და დისკუსია მოსახლეობაში არ იყო, მაგალითად ცხადყოფს, რომ ამ დისკუსიის გარეშე მოსახლეობის ჩართვის გარეშე თუ ლეგიტიმაციას არ მოგცემს გადაწყვეტილებაში, მე უკვე მითებში და იმებში იქნება.
და მსჯელობის სურვილიც აღარავის უჩნდება მე რაღაცებზე. ძალიან დიდი მადლობა მამუკა ანდღულაძეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საბჭოთა წარსულის გააზრებას, იმ რეალობის გააზრებას, რაც დღეს არის ასევე და სადაც ვლინდება ნოსტალგია საბჭოთა წარსულისადმი. ჩვენი სტუმარი იქნება ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ისრაელის არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ სამხედრო საჰაერო ძალებმა სარაკეტო დარტყმები განახორციელეს სირიაზე, მას შემდეგ რაც ამ ტერიტორიიდან ირანელმა სამხედროებმა 20-მდე სარაკეტო იერიში მიიტანეს გოლანის მაღლობებზე ისრაელის არმიის პოზიციებზე. ისრაელის შეერაღებული ძალების ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონათან კონრიკუსის ინფორმაციით, თავდასხმის ბრძანება გასცა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის მეთაურმა კასემ სოლეიმანიმ. გენერალ კონრიკუსის განცხადებითვე, ისრაელის პოზიციებზე ირანის თავდასხმას მნიშვნელოვანი ზიანი არ გამოუწევია და რაკეტების ძირითადი ნაწილი მოიგერია ისრაელის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ. მისივე ინფორმაციით, საპასუხოდ ისრაელის საბრძოლო ავიაციამ სირიის ტერიტორიაზე ხან-არნაბის რაიონსა და ქალაქ ელ-ბაასთან იერიში მიიტანა ირანელი სამხედროების ათობით ობიექტზე. გენერალ კონრიკუსის განცხადებით, ეს იყო ისრაელის არმიის დღემდე ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია ირანის პოზიციების წინააღმდეგ. ამასთან ჯონათან კონრიკუსმა აღნიშნა, რომ ისრაელი არის სწრაფვის ირანთან დაძაბულობის ესკალაციისკენ. ირანის ხელისუფლებას ისრაელის ბრალდებებზე პასუხი ჯერჯერობით არ გაუცია. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის სამხედრო სპეცრაზმი სირიის ტერიტორიაზე იბრძვის სამთავრობო ძალების მხარდასაჭერად. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის არმიამ ქვეყნის დედაქალაქზე და სხვა რაიონებზე მიიტანა სარაკეტო იერიშები, რომელთა შედეგად განადგურებულია რადიოლოკაციური დანადგარი და უკვე გამოყენებული საბრძოლო მასალების საწყობი. გერმანიიდან საქართველოში ჩარტერული ავიარეისით ჩამოიყვანეს 68 მოქალაქე, რომლებსაც აღარ ჰქონდათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლება. მათი რეადმისია გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, ბელგიიდან და ისლანდიიდან განხორციელდა საქართველოს მიერ უნებართოთ მცხოვრე პირთა რეადმისიის შესახებ გაფორმებული შეთანხმებების ფარგლებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოქალაქეთა დასაბრუნებლად დუსელდორფი თბილისის ჩარტერული ავიარეისი დაიგეგმა გერმანიის ფედერალურ პოლიციასა და ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტო ფრონტექსთან კოორდინაციით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამავე ავიარეისით რეადმისირებულთა გარდა საკუთარი სურვილი დაბრუნდა საქართველოს 5 მოქალაქე. ინტერნეტის მეშვეობით ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით დაკავებული ორი პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელებს თბილისის საქალაქო სასამართლო. პროკურატურა სასამართლოს 9 მაისს მიმართა და ის ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატი მოითხოვს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აღკვეთის ზომის გარეშე დარჩეს, მეორე ბრალდებულს კი გირაო შეეფარდოს. დაკავებულებიდან ერთი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის რიგარეშე ყრილობა 12 საათზეა დაგეგმილი, თუმცა შესაძლოა არ შედგეს. წინასწარი ინფორმაცია ვრცელდება იმის საფუძველზე, რომ დაახლოებით 9 საათში სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს საქართველოს კულტურის და სპორტის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, ასევე განცხადებას გააკეთებენ ქართველი ძიუდოისტები, რომლებიც მოითხოვენ ფედერაციის თავმჯდომარის დავით ქევხიშვილის გადადგომას. რაც შეეხება თავატყრილობას, ოფიციალური ინფორმაციით მის დღის წესრიგში ორი საკითხია ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში და მიმდინარე პროცესების განხილვა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჯავა ხმის რეჟისორი გადაცემის. დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ ასეთ საკითხზე, უნდა აიკრძალოს თუ არა, უნდა შეიზღუდოს თუ არა რუსული არხების მაუწყებლობა საქართველოში. პასუღია კითხვა, ასე ვთქვათ, სამსჯელო საკითხია და ბევრი ასპექტი აქვს, სად შეიძლება რაიმეს გაკეთება ეფექტიანად რუსული პროპაგანდის და ჰიბრიდული ომის ეფექტის შესასუსტებლადან სად არა. ყველაფერზე პასუხი არ გაგუცია, ბუნებრივია. ჩვენს სტუმარს ველაპარაკები ახლა და იმ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში გახლავთ, დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ამ ნაწილში მინდა ვილაპარაკო ის გახლავთ ერთ-ერთი დამფუძნებელი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის, ჩვენი სტუმარი, და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ, ჩვენი თემა გავს თქვენი დაფუძნებული ორგანიზაციის სახელს, რა მნიშვნელობა აქვს საბჭოთა წარსულის გააზრებას და შესაბამისად იმის გააზრებას, თუ რა რჩება აწმყოთ საბჭოთა წარსულიდან. არ გულისხმობ მხოლოდ ესე ვთქვათ დას ვიზუალურ, მხოლოდ ესე თვალში მოსახვედრ ისეთ ამბებს, რას რისი მოწმეც მაგალითად ჩვენ გუშინ გავხდით კიდევ ერთხელ 9 მაისის აღნიშვნისას. იყო რაღაც დაძაბულობა და პირისპირება, სიმბოლიკა რატომ გამოიყენეთ ეს საკითხი? სხვა შორს გუშინ ვიმსჯელეთ ამაზე ეთერში, როდის არის ეს პრობლემა სახელმწიფო საზონაში ჩაერიოს და როდის ექცევა ეს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში, რაც ძალიან დიდი ფასეულობა და მონოპოლარია ასევე საქართველოს ვიტყვი, რა თვალსაზრისით მინიმუმ საკანონმდებლო თვალსაზრისით სტანდარტი არის საკმაოდ მაღალი, სხვა საკითხი არა, შემდეგ ხდება რაღაც პატარა რეგულაციები დრო და დრო სხვადასხვა თემებზე. მე მინდა ბატონო დავით მოვისმინოთ ჯერ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გოგაფცე ორმა მოამზადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში, იქ მიმდინარე ამბებზე მთელი დღის განმავლობაში ის ლაივებსაც რთავდა და საინტერესო იყო თვალყურის დევნება. გავიგოთ ხმები იქაური გუშინდელი დღისა და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს.
დახვრეტა, გადასახლება. 1937 წლის რეპრესიების ტერმინები დღეს ისევ ისმოდა გორში. დაპირისპირება სამოქალაქო აქტივისტებსა და კომუნისტებს შორის იმ სტიკერების დარიგებისას დაიწყო, რომელზეც იყო წარწერა: რუსეთი ოკუპანტია. ამ სტიკერებმა სტალინისტები გააღიზიანა და დახვრეტა გადასახლება გაახსენა.
პრორუსული
თაობა,
სამოქალაქო აქტივისტმა ირინა ცაძემ სტიკერები მაინც დაარიგა.
რუსეთი ოკუპანტია, აი მაინდამაც გორში გვინდოდა ეს გაგვეკეთები, მაგრამ აქ რო ჩამოვედით დახვდნენ აი მოხუცი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ნორმალურად ესაუბრებოდი, მაგრამ გამოგვეცხადეს, რომ რუსეთი არ არის ოკუპანტი და მათ 2008 ამერიკას აინდა დამისვენებელი, აი გარბობენ რუსული მთავრობა, რომ აუცილებლად დაგვრეტენ ჩვენ.
სტალინისტი ზურაბ ზუმბულიძე კი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი ოკუპანტი არ არის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოთხოვნას ტოტალიტარული სიმბოლიკის აკრძალვის თაობაზე არ დაემორჩილებოდა.
ეს დღე არც წვიმის სახით მოსულა, არც წყალს გამოურიყავს და არც მისიდან აღმოცენებულა. ეს დღე მოიყვანოთ, ამ დღის შემქმნელი ავტორი არის სტალინი, დიდ საბჭოთა ხალხთან ერთად. და ამნაირ დემაგოგებს უსმინო? ამნაირ ლეგენდარებს ახალხო?
ერთი კითხვა. გუშინ სუსმა გააფრთხილა ვალერი კვარაცხელია, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა არ გამოიტანოთ. აი თქვენ დღეს რა საბჭოთა?
საბჭოთა სიმბოლიკა სანამ ეპიში სულიმედგინება ყოველთვის გამოვიტან და იმ სუსსა გამოვაბა რუსეთის ტანკებზე და ერე ჩავიყვან სისხლის კორიდორით მოსკოვამდე. და 2008 წელს ის სუსი სად იყო, სად იმალებოდა აქ დამწყება ხუთივე. როში აღტო ეს ხალხი? ბეტახა თქვენ აღარ მეკითხებიან. ვინ ამარდა ხალხი? და სტალინელები ვართ და ყველას ხელებს დავამკვეთს ყველას.
მოგვიანებით კომუნისტების მიტინგზე პოლიციელებმა საბჭოთა კავშირის დროშა ნამგალით და უროთი მუზეუმის ტერიტორიიდან სტალინისტებს მაინც გაატანინეს. კომუნისტური პარტიის ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი კონსტიტუციური უფლება გამოხატვის თავისუფლების შესახებ სამართალდამცავებმა შეზღუდეს. თუმცა ლურსმანაშვილი და სხვა ლიდერები კანონის თავისუფლების ქარტიის მოთხოვნების შესრულების თავობაზე წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულები.
დღეს შეიძლება ჩემი თვით გამოხატვისა და ჩემი წმენის უფლებები. ასე იგი დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია, გვაიძულეს წითელი დროშა, ნამგალი და უროთი, რომელიც იყო სიმბოლო გამარჯვებისა ფაშიზმზე, ჩამოხსნა.
დროშა კი აკრძალეს, მაგრამ ქალაქის ცენტრში სტალინის ბიუსტის თვითნებურ დადგმაზე ადგილობრივ ხელისუფლებას და პოლიციას რეაქცია არ ჰქონია. სტალინის საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელმა ჯეირან კიკრიაშვილმა ბიუსტი იმ ადგილას დადგა, სადაც 2010 წლამდე საბჭოთა დიქტატორის მონუმენტი იდგა. კიკრიაშვილი აცხადებს, რომ ეს მისი პირადი გადაწყვეტილებაა და არ აინტერესებს ხელისუფლების რეაქცია.
ძალიან დასანანია, გვაზდი გაღვირს 60 თეთრი და არც ერთი აიაქა გორელი არ მოა და არ დაზდებს, არც თბილისელი. კაცმა ადამიანმა გადაარჩინა კაცობრიობა და ისიც არ დაიმსახურა, რომ ერთი ისდავდოთ.
ბიუსტი ქალაქის ცენტრში 2 საათზე მეტხანს იდგა. ბოლოს ისევ ჯეირან კიკრიაშვილმა მოხსნა და მანქანაში ჩადო. გორის უნივერსიტეტში კი ამ დროს ტოტალიტარიზმის გავლენაზე, ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და ევროპულ ღირებულებებზე საუბრობდნენ. ანტიტოტალიტარული 9 მაისი, ასე ერქვა ფორუმს, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა მარომ გამართა. სახელი მარომ აყაშვილის საპატივსაცემოდ შეირჩა. ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ჟურნალისტმა ზვიათგორიძემ ტოტალიტარულ მემკვიდრეობაზე, კოლექტიურ მართვის სტილზე და ინიციატივის დასჯაზე ისაუბრა, რითაც დღევანდელი ხელისუფლება ისევ ხელმძღვანელობს.
სტალინის პერიფრაზირებას პოლიტიკურ ინტონაციებში და ქცევაშიც აკეთებს რუსეთში პუტინი და ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად საქართველოში პოლიტიკოსები უკვე ღიად საუბრობენ სტალინური ციტატებით, სტალინის ძეგლს ცდილობთ, რომ მოუძებნოთ კარგი პოსტამენტი და ეკლესია გვესაუბრება იმაზე, რომ დადგება დრო და მომენტი, როდესაც მოსკოვიდან გადმოასვენებს მთელი ეკლესია, ერთ ერთი კონკრეტული მღვდელი კი არა, მთელი ეკლესია გადმოასვენებს სტალინს და ხელით გამოასვენებს, დაკრძალავს და ამით მოახდენს მის საკრალიზაციას, როგორც ერთ-ერთი დიდი წმინდანის. ანუ ვერ ველები ამ მატრიცას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ჭვიალა მატრიცა, რომელიც ვხვდებავს.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა დღესვე გორში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება ქალაქის ცენტრალური ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევის თაობაზე. ხელმოწერელი პეტიცია კი გორის მერიაში და საკრებულოში განსახილველად შევა.
გოგაფცია ორი სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის სტუმარია ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი. ანუ დავით, ამ სიუჟეტში იყო, რა თქმა უნდა, ეს სურათი გუშინდელი დღის კონკრეტულად და გორში სურათი არის რაღაცნაირად კონცენტრირება რაღაცების, ეს არ არის ესე ვერ ძალიანად განზოგადება ამ ხარისხში, არასწორი იქნება, მაგრამ აქ იყო ერთი საინტერესო, როდესაც თქვა სტალინის ხარდამჭერია თავის უფლების დასაცავად მოიშველიებს სწორედ იმ კანონს და იმ მიღწევას, რასაც ძალიანად უპირისპირდებოდა ის, ვისაც ის თაყვანს ცემს რაღაცნაირი, მაინც კი არა და ეს კარგია ერთი მხრივ, რომ მივუდგეთ. მე მინდა კითხოთ, რა არ ვისწავლეთ, რა არ ვიმეცადინეთ, რა არ გამოვიკვლიეთ, რა არ გავიაზრეთ თუნდაც დამოუკიდებლობის წლებში, მთელი ამ ხნის განმავლობაში? იმას აღარ ვამბობ, რომ მოუმზადებელი აღმოჩნდით, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირს მიღმა თუ გარეშე თუ როგორც მოხდა.
ზოგადად თუ გადავხედავთ არქივში დაცულ დოკუმენტებს, 1921 წელს საქართველო, ანუ გაერ-პოლიტიკური ერთეული საქართველო ძალიან მოუმზადებელი იყო აგრეთვე ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური ფედერაციის შექმნისათვის. იქიდან გამომდინარე, დისკუსიები საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო იმ დროინდელ დოკუმენტებში, ამიტომ როგორც ჩანს ჩვენი ისტორიისთვის არ არის უცხო რაღაც მნიშვნელოვანი გარდაქმნებს შევხვდეთ მოუმზადებლები. ამიტომ თუ გადავხედავთ ასე ვთქვათ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ არის. რაც შეეხება გორში მიმდინარე მოვლენებს, გუში მე თვითონაც ვიყავი გორში და ვაკვირდებოდი ამ პროცესებს, აი ეს
ბიუსტის წაღება და წამოღება, ასე ვთქვათ, გორის ნოუ-ჰაუ არ არის. მე პირველად მსგავსი ნოუ-ჰაუ ნახე ქალაქ სიღნაღში, სადაც ომის ვეტერანები მოიტანენ ამ ბიუსტს, დადებენ იქ, სადაც შინ მოუსვლელთა გრძელი სია არის და ომში დაღუპულთა, და შესაბამისად ამ ბიუსტს დადებენ კონკრეტულ ადგილას და ცოტა ხნის მერე საღამოთი ისევ წაიღებენ. ეს არის პირველად ნახე სიღნაღში ალბათ 4-5 წლის წინ, და ეს როგორც ჩანს დღემდე ძალიან აქტიურად გრძელდება და ეხლა ეს ტრადიცია გადაეცა უკვე სხვადასხვა ქალაქებს. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს ნიშანდობლივი მოვლენაა, და ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებისთვის მარტო სახელის გადარქმევა ქუჩისთვის და ძეგლის ჩამოხსნა არ არის საკმარისი, და ეს აღიქმება როგორც ძალადობრივი ჩარევა ხელისუფლების მხრიდან არსებულ მეხსიერების ტრადიციაზე. როდესაც საუბრობენ, რომ სტალინი აღნიშნავდა 9 მაისს, რა თქმა უნდა, იოსებ ბესარიონისძე იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც შეწყვეტა 9 მაისის აღნიშნა, და 9 მაისი როგორც დღესასწაული დააბრუნა ბრეჟნევმა საბჭოთა ადამიანების მეხსიერებაში. ხრუშოვის პერიოდში, როცა რამდენიმეჯერ გაიელვა 9 მაისის აღნიშნამ, იქ აღინიშნებოდა 9 მაისი სტალინის გარეშე. ამიტომ 9 მაისი არ არის დღეს, რომელ 9 მაისზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის პოლიტიკის, ისტორიული პოლიტიკის ნაწილი, და ის დიდი ხანია გაჩნდა ჩარჩოს, რასაც ქვია დაუშვათ ფაშიზმის დამარცხება, გერმანიის კაპიტულაცია. ეს არის უკვე პოლიტიკური მანიპულაციის თემა. დღეს, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირად ამ პოლიტიკურ მანიპულაციას 9 მაისით ახდენს რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციისთვის ნაციონალური იდენტობის და ნაციონალური მეხსიერების უმთავრესი ქვაკუთხედი არის ზუსტად 9 მაისი. ამიტომ განსაკუთრებით საინტერესოა როგორც ისტორიკოსისთვის, ჩემთვის, ვლადიმერ პუტინის გამოსვლები 9 მაისს და რუსეთის ცოტა ხნით მედვედევის გამოსვლებიც, იმიტომ რომ თითოეულ 9 მაისზე ჟღერდება ის გზავნილები, რომლითაც შემდგომში რუსეთის ფედერაცია პოზიციონირებს საკუთარი თავის წარმოჩინებას ახდენ შემდგომი წლების განმავლობაში. მაგალითად, წინა წლების სამხედრო აღლუმები ძალიან ცნობილი იყო ინტერნაციონალიზმი, დაუშვათ იგივე ინდოეთის ჯარისკაცების მონაწილეობა და ასე შემდეგ. წლევანდელი დემონსტრაცია იყო რა, მთავარი მესიჯი იყო, რომ ისტორიის გაყალბება ხდება აქ და ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ჩვენი გმირული ისტორია იქნას ამოშლილი. ეს არის ძალიან მკვეთრი მესიჯი გზავნილი ადამიანებისთვის, რომ მეორე მსოფლიო ისტორიის კვლევა რუსეთში ცოტა სხვა კუთხით განვითარდება, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ოფიციალურ ისტორიკოსებთან შორის. საქართველოს ამ საბჭოთა ისტორიის, საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მერე ვერ შექმნა ვერანაირი ნაციონალური პროექტი, თუ რატო სჭირდება საქართველოს საბჭოთა ისტორიის გააზრებაც. უფრო მეტიც, საქართველო დღემდე ვერ ხვდება რა მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდს, და ხდება ამ პერიოდის მთლიანად იგნორირება ან მანიპულირება საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფალთა მხრიდან.
იგრე ვერ მოვიცალეთ.
არა, მე მგონია, რომ აქ უბრალოდ პოლიტიკურ სიბეცესთან გვაქვს საქმე, და
როცა მნიშვნელოვნად თული მოიცლი კიდეც და რესურსაც გამოიყენა.
რასაკვირველი, ეს არის, შეიძლება საქართველოს არ ქონდეს იმხელა რესურსები, რამდენიც არის აქვს გერმანიის ფედერაციას დღეს, და ისინი გამოყოფენ არნახულ თანხებს ისტორიის გააზრებისთვის, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება უფრო მეტიც არათუ ხსნის აი ამ არქივებს. სიტუაცია დღითი დღე 2010 წლის მერე უარესდება. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში, რომელშიც არის გაერთიანებული ყოფილი უშიშროებისა და ცენტრალური კომიტეტის არქივები, ერთი გვერდის ფასი არის 3 ლარი, რომ კვლევარმა ან დააქსეროქსოს, ან ფოტო გადაიღოს, ან რაღაც გააკეთოს საკუთარი ფოტოაპარატითაც კი. რასაკვირველია, ეს არის ირიბად ხელშეშლა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ისე უბნება მკვლევარს, რომ შენ თუ ფული არ გაქვს, შენ ვერ მიიღებ ინფორმაციას. სამწუხაროდ, მკვლევარებს ფული არ გაქვთ. შესაბამისად, ჩვენ არც იმ აი ამ სოციალური პირობების გათვალისწინებით იმდენი დრო არ გვაქვს რომ სუ არქივებში ვიჭდეთ და გარდა ამისა უკვე 21 საუკუნეა როდესაც ტექნოლოგიური განვითარება საჩვენოდ უნდა მოვირგოთ და არა რაღაც სხვა მიზნებისთვის ამას ემატება
გერმანია მოკაცრავად გერმანია ახსენეთ თქვენ რა პრაქტიკა იქ სახელმწიფო როგორ უდგება ამას
სახელმწიფო უდგება ცალსახად ის ხდება ცალსახად არის წახალისებული ორი რამ მკვლევრების მუშაობა არქივში და მკვლევრებისთვის დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა იმას არ ვლაპარაკობ რომ ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენი ორგანიზაცია ამას აქტიურად იყენებს პრაქტიკაში რომ ონლაინ საშუალებით ვჯავშნით დოკუმენტებს და რომ ჩავდივართ აი ამ ცირე ხნით გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში უკვე იქ მზა დოკუმენტები გვხვდება და რა თქმა უნდა ზოგიერთ არქივში თანხას ვიხდით, მაგრამ ეს არის მიზერული თანხა, რომელიც ჩვენს ბიუჯეტსაც და ჩვენს ჯიბესაც კი ძალუც რაღაც ფონდების დახმარების გარეშე რომ გავაკეთოთ და ამის გარდა მაგალითად ეროვნულ არქივში შემოდის ესეთი ცნება, რაც არის ზუსტად რუსეთში, ეს არის პერსონალური მონაცემები, რომელიც უნდა იქნას 75 წლის განმავლობაში დაცული, ოღონდ რას გულისხმობს პერსონალური მონაცემები, ეს არის წარმოუდგენელი და შესაბამისად ჩვენ უკვე მივიღეთ სურათი, რომ ჩვენ ანტა პუნტით გვეუბნებიან უარს სამუშაოზე. გარდა ამისა, ეროვნულ არქივში ჩნდება ესეთი ფენომენი, დაგიშვებს თუ არა არქივი სამუშაოდ, ანუ შენ წერ ერთ დღეს განცხადებას და ერთი კვირის მერე SMS-ი მოგდის, რომ ეროვნულ არქივმა დაგიშვა თუ არა სამუშაო.
სანდო ხარ თუ არა, თუ რა?
დაახლოებით ეგ განცდა გაქვს, ხო, სანდო ხარ თუ არა? აი, ეგ აღარ ვიცი უკვე.
ეგ ჩემთვის.
ეს დაწერილი არ არის, უფრო მეტიც ხდება საოცარი კრიტერი, ანუ თემის დაზუსტება, ანუ ზუსტად რა თემას იკვლევ, ქრონოლოგიური ჩარჩოების ზუსტად მითითება, ანუ რა და თუ შენ იკვლევ თემას და აღმოჩნდა რომ მიუთითე 30 წელი და დოკუმენტი არის 32 წლიდან, უისევ ხელახლა უნდა დაწერო განცხადება, ანუ სახელმწიფო ჩვენთან არაკეთებს იმასაც კი, რაც მათ შეუძლია და პირიქით მიდის მკვლევარებზე ჩვეულებრივი ღია ზეწოლა, ის მსხვერპლი ჩვენ ამდილად ვართ. იმიტომ რომ საკუთარ ქვეყანაში ჩვენ ვერ ვისწავლობთ საკუთარ ისტორიას და არის საოცარი დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან, თქვენ ხო გაფინანსებენ და იქიდან გადაიხადეთ ეს თანხები და ანუ წარმოუდგენელია ეს მიდგომა.
ხო, ამიტომ ეს არის
სიბეცე უპასუხისმგებლობა და ის რო ხელისუფლებებს
პროსტორად წარსულის ნაციონალიზაცია, კომერციალიზაცია სხვა იქნებოდა კიდე.
წარსულის ნაციონალიზაცია დიდი ხანია ჩვენთან მოხდა 1921 წლის მერე სუ ნაციონალიზებულია ეს და
ბანო დავით ჯიშკარიანი ისტორიკოსია დღეს ჩვენი სტუმარი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი გახლავთ ის და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე რა მნიშვნელობა აქვს ყოველ შემთხვევაში ამაზე დავიწყე და ბოლოს აი ამ ბარიერებზე მივედით რაც მნიშვნელოვანი არის ცოდნისთვის რომ ეს ვიცოდეთ ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და პრობლემური რაზე პასუხებს პოულობთ ცოტა ოროსნულ კითხვას სხვა მაგრამ მინდა რომ ბრძანოთ რა კითხვებზე პასუხებს ეძებთ რატომ იკვლევთ და რაში გეხმარებათ ეს აი ეს ცოდნა დღევანდელობის აღქმის პროცესში ვთქვათ რაღაც პრობლემების გამოვლენაში რაში გადგებათ ხა ცოდნა რაში გადგებათ ცოტა ესეც ისეთი კითხვა მაგრამ რატომ არის საკვლევი წარსული არა მხოლოდ ეს მაგრამ აი ეს ძალიან ახლო.
ხო, პირველ რიგში ჩვენ ამას უძგებით როგორც ისტორიკოსები, ჩვენი ორგანიზაცია და ეს არის საოცრად საინტერესო და აზარტული საქმე, იმიტომ რომ შე რო გონია ერთი შემთხვევით რომ ეს ესე იყო, აღმოჩნდება რომ რამდენიმე გვერდის წაკითხვის მერე შენ თავზე გემსხრევა ყველაფერი, აი უახლოესი დამსხრევის ფაქტს მოგიყვებით, ყოველთვის გვეგონა მე და ჩემს კოლეგებს რომ შრომა გასწორებითი კოლონიები, ეგრეთ წოდებული გულაგი საქართველოსგან იყო ძალიან შორს, ეს იყო ციმბირში, ცენტრალურ აზიაში და ამის იქით ეშრომა გასწორების კოლონიები არ გადმოდიოდა. და ყოველთვის გვეგონა რომ აი საქართველო იყო შრომითი რესურსის მიმწოდებელი მხოლოდ და მხოლოდ საბჭოთა აი ამ შრომაგასწორების კოლონიისთვის, ის თავად არ მოიხმარდა ამ ყველაფერს. რამდენიმე თვის წინ, როდესაც მე და ირაკლი ხვადაგიანი მუშაობდით არქივში, აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ პირიქით საქართველოში იყო ძალიან ბევრი შრომაგასწორების კოლონია. ჩვენს მიერ რუკაზე დატანილი ამ შრომაგასწორებითი კოლონიები უკვე ამ რამდე 100 და ყველაზე ესეთი რამდენიმე მარტივი მაგალითი რომ მოუყვეთ, ეს არის დინამო სტადიონის პირველი შენობა, რომელიც იყო შრომა გასწორებითი ბანაკის სისტემის ნაწილი, რომ იაფი შრომა მუშახელით აშენებული იყო სტადიონი, მეტროპოლიტენის რამდენიმე სადგური და ასე შემდეგ.
ვინ იყვნენ იქ?
ესენი იყვნენ სხვადასხვა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში, ეგრეთ წოდებული გადასახლებულები იტელში, ანუ რო განმარტოთ, ეს არის ისპრავიცილი ნატურდავუე ლაგერია, ანუ შრომა გასწორებითი კოლონიები, რომლებიც გაერთიანებულია ამ გულაგის სისტემაში. ანუ რო გქონია, რომ ეს გულაგი მხოლოდ ციმბირში, აღმოჩნდა, რომ ეს აქვეა და 2 მეტრშია შენგან, გადადგა ნაბიჯსა ამ გულაგის მიერ აშენებულ რაღაც შენობებს ეხება. ეს არის გერმანიის და ეს, რა თქმა უნდა, ეს არქივში რო წავიკითხეთ, ჩვენთვის ემოციურად ძალიან დიდი შოკი იყო, იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ საუბრობდა, ამაზე არავინ არ წერს, ამაზე ერთი გვერდიც კი არ არის დაწერილი და აღმოჩნდება, რომ შენ თვისებრივად სხვა რეალობაში ცხოვრობ, ხო? მერე როდესაც ჩავყევით, აქ აღმოჩნდა ქალაქი რუსთავი, რომელიც სრულად ალბათ 90%-ით არის აშენებული მსგავსი შრომა მუშახელის გამოყენებით, რომლებსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს კიდევ მიემატა გერმანელი სამხედრო ტყვეები. და ამის ვერე შეხვდები უკვე, რომ აი ეს საბჭოთა ინდუსტრიალიზაცია რაზე იყო დამყარებული და მერე უკვე მარტივ პასუხს ეძებ, რომ რატო ვერ იმუშავა ამ ეკონომიკურმა მოდელმა 1991 წლის შემდგომ. და ეს ისტორიკოსისთვის კი არის მიგნება და ჩვენ კი ვამა ყოფ ჩვენი მიგნებებით, მაგრამ წარმოიდგინეთ ამ მიგნებების უკან რამდენი ადამიანის ტრაგედია დგას, რომ შევდავშათ რუსთავის ქარხანა, სადაც ათასობით მუშახელი მუშაობდა და შესაბამისად საარსებო მინიმუმი ჰქონდათ, აღმოჩნდა, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში ვერ იარსებებს იმ მასშტაბით, იმიტომ რომ ის სხვა ეკონომიკური მოდელის ნაწილი იყო. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე ხელისუფალთ ევალებათ, რომ ახალი ეკონომიკური მოდელი შესთავაზოს. თუ ამის გააზრება არ მოხდა, ისევ იქნება სრულად манипуляცია, რომ იმის ბრალია, რომ თორემ ამუშავდება, ამის ბრალია, რომ ამუშავდება. ამიტომ ივანე ჯავახიშვილი წერდა თავის დროზე, რომ ისტორიას აქვს ხშირ შემთხვევაში გამოყენებითი ფუნქციაც, თუ მას ღირსეული ისტორიკოსები შეისწავლიან და თუ ის არ მოხდება манипуляციის საშუალება. და რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარება იგივე საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოები, ხო? როგორი გვაქვს ჩვენ დღეს? ეს არის სტალინის მიერ 1937 წელს ბერიას დაკვეთით დაწერილი ისტორიის სახელმძღვანელოების ნარატივი, რომელიც დღემდე არ არის შეცვლილი სრული პასუხისმგებლობით, ვაცხადებ, მაგრამ ჩვენ როგორ
სკოლებსაც გულისხმობთ, ხომ, სადაც წარამარა სახელმძღვანელოები მოდის? ეს თავი გადაცემის თემაა, მედიცინა, ისტორია.
კი, რა თქმა უნდა, სკოლებსაც გულისხმობ და აგრეთვე გულისხმობ სამეცნიერო სკოლებს. ჩვენ როგორ გვეგონა, რომ საქართველოში არ იყო სამეცნიერო სკოლები, დაუშვათ სოციალური ისტორია, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი სოციალური ისტორიის სამეცნიერო სკოლები 20-იან და 30-იან წლებში და ასე ვთქვათ, მიუზდევდით თანამედროვე გამოწვევებს, მაგრამ მერე ხდება ყველაფრის ცვლილება. ამიტომ ამაში ყველაფერში გვეხმარება ეს არქივები და უბრალოდ ამ არქივებში მუშაობა არ არის ის, რომ მიხვალ ერთ დღეს და უცებ რაღაცას იპოვე. ანუ გააზრება არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ამ გააზრების პროცესში იცვლება ჩვენი ნარატივიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვმუშაობთ და ამ მუშაობის პროცესში, რომ ხანდახან რომ გადავხედავ 5 წლის წინ, ასაც საუბრობდი, რბილად რო ვთქვა, ცისულელი მგონია თავად ჩემი ნათქვამით, იმიტომ რომ აი ეს მუშაობის პროცესია საინტერესო და ისტორიის გააზრება ზუსტად მუშაობა. ეს არ არის შედეგი, ამიტომ არ ვწავს ისტორიის კომისიების, რომლებიც იქნება პანტაპუნტით ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სამ თვეში.
ნუ ადგენ, ხო, დაადგინო, რომ ასე იყო ნამდვილად, ხო?
ეს გამოძიება ხო არ არის რაღაც სისხლის სამართლის საქმე, რომელსაც რაღაც ნორმები ჭირ. ამიტომ როცა საუბრობენ სტალინის მუზეუმის გადაკეთებაზე, ხო, და რეკონცეფციაზე. დიახ, საჭიროა რეკონცეფცია, ოღონდ საჭიროა აგრეთვე 10-15 წლის ვადა შესაბამისი დახმარებით, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, შესაბამისი ჩართულობით და კი 15 წლის მერე რაღაც იქნება. კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება ეს მუშაობის პროცესი, მაგრამ აი ეს დროის შიში ვერ გამდავძლიეთ კიდევ. გსუგონია, რომ აი ჩვენ რო დაგვეწყო ამ ისტორიას.
ეგრისი ბრალია დროშიში რომ ვერ დავძლიათ.
აა ეგ არის პოლიტიკური ელიტების ბრალი და იმიტომ რომ პოლიტიკური ელიტებს ყოველთვის ეშინიათ დროის. ჩვენ რო დაგვეწყო ისტორიის გააზრება ადეკვატურად 90-იან წლებში, ეხლა ვიქნებოდით თვისებრივად სხვა ეტაპზე. ეხლა იქნებოდა თვისებრივად სხვა მდგომარეობა, მაგრამ პოლიტიკური ელიტებს ყოველთვის გონიათ რომ რაღაც ესეთი იწება მათ საწინააღმდეგოდ, ამიტომ ყოველთვის უნდათ რაღაცის პრეზენტაცია არჩევნები ქვეყანა დღეს ცხოვრობს არჩევნებიდან არჩევნებამდე. სამწუხაროდ ისტორიული პროცესი 4 წელიწადში არ თავდება. ეს არის ჩვეულებრივი ანაბანა ისტორიული.
ვიღაცების და სამწუხაროდ არ თავდება.
ალბათ, ხო.
ძალიან საინტერესო საკითხია ის, რაზე საუბარსაც შევუდექით, მართლაც პროცესია და მუდამ საფიქრალი და სასაუბრო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბანო დავით მობრძანებისთვის და წარმომიდგენია ისეთი ადამიანი, რომელიც სხვა იკვლევის პროცესშია, აი წარსულს იკვლევ, მაგრამ უკეთესად ხედავ აწმყოს და აწმყოში რაღაცებს. ახლა თქვენასაც ბრძანებთ ის რაღაც თითქოს ისტორიული აღმოაჩინეთ ის და განახებთ სხვაგვარად, როგორც თქვით, რაღაცეები გემსხრევათ და სხვაგვარად ხედავთ აწმყოში მიმდინარე პროცესებს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობ თქვენ მოწვევაში.
დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა კვლევის წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. We'll be right back.